Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Навуковая грамадскасць дамагаецца аднаўлення на працы суаўтара кнігі «Гродназнаўства» Андрэя Чарнякевіча. У горках пачалі развальвацца наспех адрамантаваныя да дажынак дамы і дарогі. Пачаўся 8-й менскі тыдзень супраць гамафобіі.
Адразу пасля навінаў. У Менску 23-я гадзіна, ў студыі Юрась Бушлякоў. Добры вечар, сёння ў свеце. Прэзідэнты Расіі і Таджыкістану падпісалі ў Душанбе пагадненне, якое прадугледжвае знаходжанне расійскай вайсковай базы ў Таджыкістане да 2042 году. Згодна з дакументам, расійскі бок практычна не будзе плаціць за арэнду. У сувязі з гэтым мае быць спісаная і рэструктураваная таджыцкая завінавачанасць Расіі. Візіт Уладзіміра Пуціна ў Душанбе прыпаў на дзень нараджэння Рахмона, якому споўнілася 60 гадоў. Перад пачаткам перамоваў Пуцін падараваў свайму калегу найнавейшую расейскую снайперскую вінтоўку і пажартаваў, што імянінніку ні ў чым не можна адмовіць, а таму давядзецца падпісаць усё, пра што б не папрасіў Эмамалі Рахмон. У Грузіі чальцы кааліцыі «Грузінская мара», якая перамагла на парламенцкіх выбарах, дамовіліся з партыяй прэзідэнта Міхаіла Саакашвілі, што сілавы блёк новага ўраду будзе складацца выключна з былых апазіцыянераў. Паводле кіраўніка «Грузінскай мары» Бедзіны Іванішвілі, склад новага ўраду ён назаве ў панядзелак пасля кансультацыяў сваёй камандай. Суд у Бішкеку даў сёння санкцыю на арышт трох лідараў парламенцкай апазіцыі – Камчыбека Ташыева, Садыра Жапарова і Таланта Мамытава. Яны будуць знаходзіцца пад вартаю на працягу 2 месяцаў. Усім тром выставілі абвінавачанне ў спробе гвалтоўнага захопу ўлады. Апазіцыйных лідараў затрымалі ў ноч на чацвер у сувязі з непарадкамі ў Бішкеку 3 кастрычніка, калі некалькі дзясяткаў удзельнікаў масавага апазіцыйнага мітынгу паспрабавалі прарвацца да будынку парламенту. З вамі Радыё Свабода, вы слухаеце навіны. У сталіцы Ярданіі Амані тысячы людзей выйшлі сёння на акцыю, патрабуючы канстытуцыйных рэформаў. Як паведамляецца, гэта была найбольш масавая акцыя ў краіне з пачатку падзеяў арабскай вясны. Акцыя была арганізаваная наступнага дня пасля таго, як кароль Абдула II распусціў парламент і аб'явіў аб правядзенні датэрміновых выбараў, дата якіх пакуль што не вызначаная. У Сырыі ўрадавыя сілы паддалі артылерыйскаму абстрэлу і ударам з паветра квартал гораду Хомс, які ўтрымліваюць паўстанцы. Паведамляецца, што гэта быў наймацнейшы абстрэл Хомсу за апошнія 5 месяцаў. Радыкальны ісламскі прапаведнік Абу Хамза Аль-Масры і 4 іншыя абвінавачаныя ў сувязях з тэрарыстамі страцілі апошнюю магчымасць пазбегчы экстрадыцыі з Вялікай Брытаніі ў ЗША. Сёння высокі суд у Лондоне, разглядаючы іх скаргу, пастанавіў, што ўсе 5 не змаглі падаць новых і важкіх падставаў для таго, каб іх экстрадыцыя была адмененая. У Будапэшце праходзіць міжнародная канферэнцыя аб бяспецы ў інтэрнэце. Міністр замежных справаў Вялікай Брытаніі Уільям Гейк, выступаючы на канферэнцыі, адзначыў, што кіберпрастора становіцца полем, на якім у будучыні будуць разгортвацца канфлікты. Гейк дадаў, што ў многіх краінаў дасюль няма сродкаў абароны ад кібератак. На хвалях свабоды вы слухалі навіны, сачыце за падзеямі таксама ў інтэрнэце. Свабода.ру